o realitate de care niciunul dintre noi nu scapă. Și anume, atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu va fi automat răsplătită într-un anumit fel. Există acțiune și reacțiune. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Fiecare suflet care a trăit vreodată pe fața Pământului, de la Adam până la ultimul om, într-o bună zi va sta ochi în ochi, față în față cu Creator, cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va spune, cum te-ai purtat cu mine, așa mă port cu tine. Asta a fost atitudinea ta, asta este răsplata pe care o ai. Și aceasta este ultimul cuvânt în ceea ce privește destinul nostru. Dumnezeu va hotărâ. Și totul se hotărăște în funcție de atitudinea pe care noi o avem. Evreii au avut un simbol al prezenței lui Dumnezeu între ei, acolo numit chivotul mărturiei, și atitudinea pe care o au față de simbolul acesta al prezenței este ca și cum ar fi avut atitudinea față de Dumnezeu. Atitudinea aceasta se va răsplăti în ziua Marii Judecăți. Am trecut cu dumneavoastră prin câteva capitole bune. Am văzut, de exemplu, că acest chivot a fost capturat de filisteni. Și nelegiuiți ăia, curioși ăia, au avut o curiozitate insultătoare în fața acestui obiect care reprezenta totuși prezența lui Dumnezeu. Și s-au uitat înăuntru. Și Dumnezeu i-a trăsit de nu s-au. Ce au fost ei așa de curioși să vadă? Ce au văzut? În orice caz, ce au văzut acolo nu i-au omorât. I-au omorât reacția lui Dumnezeu la atitudinea lor. Chivotul Dumnezeului celui viu și adevărat, creatorul văzutelor și nevăzutelor, stăpânul acestui univers, domnul acestui pământ, a ajuns de la evrei la filisteni în urma războiului care a fost. Și ăștia, în loc să respecte, să aibă un pic de obraz față de Dumnezeu, toți care s-au uitat au murit. Nu pentru că lucrurile de acolo erau așa de periculoase. Și iată într-o machetă, într-o imagine, ce era în acest chivot. Niciunul din aceste obiecte nu a provocat moartea privitorilor. Atitudinea lor a provocat. Dacă dădeai capacul acesta al ispășirii, tronul milei și al harului, puțin la o parte, îl vedeți așa un pic dat, crăpățit așa, se vede o parte dintr-un herovim care ieșea din blocul acesta de aur masiv. Ce vedeai înăuntru? Ce au văzut ei? Vedeai un castron, care fusese castronul acela cu mană, vedeai o copie a celor 10 porunci, tablele legii, și vedeai un toiag al lui Aron, care într-o singură noapte a înverzit, a îmbobocit, a înflorit, a dat fructe, s-a copt. Semn că Dumnezeu a ales seminția lui Aron pentru slujire. Și pe cine alege Dumnezeu este plin de putere aceasta extraordinară de viață care vine de la Dumnezeu. Niciunul din obiectele acestea nu este înspăimântător în sine, nu este desperiat, nu este de temut. Atitudinea lor însă i-a omorât. E foarte greu să ne închipuim cum a fost chivotul, mai ales heruvimii aceștia. Lada e ladă, capacul e capac, chenarul acela e chenar. E simplu, dar heruvimii aceștia care ieșeau din capacul care este tronul îndurării lui Dumnezeu, capacul ispășirii, spune că cumva privirile erau spre capac și aripile lor trebuiau să se întâlnească acolo. Și unde locuia Dumnezeu? Unde locuia Dumnezeu? Am luat și am citit toate pasajele acestea iarăși săptămâna aceasta, deși am avut o grămadă de alte lucruri de făcut, să văd unde era locul lui Dumnezeu. Interesant, Dumnezeu rămâne totuși la închinarea în duh și în adevăr, în domeniul nevăzutului, într-un spațiu care este spațiu într-o altă dimensiune. Nu-l vezi, dar e acolo. Și expresia pe care o folosesc cei care descriu prezența lui Dumnezeu în chivot este Dumnezeu care locuiește între heruvimi. Pentru cei care sunteți cât de cât familiari cu cibernetica și tehnica asta modernă, există un spațiu numit spațiu virtual. Un spațiu care nu este real. Un spațiu virtual în care se întâmplă lucrurile de pe internet și așa mai departe. Este o altă dimensiune. Nu este într-o magazie sau într-un birou sau într-o bibliotecă. E un spațiu virtual care se creează prin acest network de computere. E undeva și pretutindeni și nicăieri. E peste tot. Și interesant, Dumnezeu care dă evreilor acest obiect, totuși nu se identifică cu niciunul dintre părțile lui. Dumnezeu nu e castronul cu mană, Dumnezeu nu este tablele legii, Dumnezeu nu este toiagul lui Aron, Dumnezeu nu este lada, Dumnezeu nu e drugii, Dumnezeu nu e inelele, Dumnezeu nu e cununa, Dumnezeu nu e capacul, Dumnezeu nu este heruvim. Atunci unde e Dumnezeu în toate acestea? Și iarăși, dorința lui Dumnezeu de a nu ne face vreo înfățișare idolatră la care să ne închinăm. Icoane, Dumnezeu nu e pentru el. Și atunci Dumnezeu zice, locuiește între heruvim. Între heruvim. Într-o dimensiune pe care nu o vedem, dar e acolo. Dumnezeu este acolo. Deschideți cu mine la 2 Samuel, capitolul 6. Și am să vă arăt câteva texte dintre acestea. Știm ce s-a întâmplat până aici. Pe vremea lui Samuel a fost în război cu filistenii. Poporul în chip ușuratic a spus, am fost bătuți de filisteni nu pentru că nu suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ne-a dat biruința, ci pentru că n-am dus pe Dumnezeu cu noi. Și l-au forțat pe Dumnezeu să meargă cu ei, au dus chivotul, n-a ajutat la nimic, nu poți să-l forțezi pe Dumnezeu. Chivotul a căzut ca pradă de război, a stat în casa zeilor filisteni, unde s-a luptat cu zeii aceștia și le-a tăiat mâinile. Filistenii n-au înțeles nimica și au rămas credincioși Dumnezeilor lor. Nu i-a impresionat cu nimic că Dumnezeul acesta al evreilor a fost mai tare decât Dumnezeul lor. Și atunci Dumnezeu care le-a dat această revelație și n-au vrut să o priceapă, i-a lovit. Pentru că pedeapsa este pe măsura revelației și Dumnezeu se descoperise acum lor. Și a lovit cu bube. În așa fel încât oamenii aceștia au zis, trebuie să scăpăm cumva de obiectul acesta care ne aduce numai blestem, să-l trimitem acasă la evrei, la poporul lui, că ăsta e Dumnezeul unui alt popor, nu-i Dumnezeul nostru. Minte de idolatră, de oameni care în loc să se închine lui Dumnezeu, îl refuză pe Dumnezeu. Și învățați de magi și de preoții lor, aduc o căruță, boi, niște vaci tinere, viței, închid viței în grajduri, pun acolo în carul acesta chivotul și apoi niște din aur făcute niște umplături așa și niște șoareci și trimit carul la deal, fără vizitiu. Și toate probabilitățile era ca vacile să meargă la viței lor, nu la deal, în orice caz. Și mugind de împotrivire și de nevoință, vacile totuși merg la deal. Și tot poporul acela, filistenii, merg după car și văd cum carul merge la deal. Și ei merg după car și carul merge la deal. De parcă un vizitiu nevăzut era acolo în car și dădea în vacile acestea care, nevrând, mergeau totuși la deal, ducându-l pe Dumnezeul lui Israel, la poporul Israel. Când ajung la graniță, filistenii se opresc, carul ajunge la prima familie de evrei, care când își dă seama ce se întâmplă, vor să aducă o jertfă de mulțumire, că a venit Dumnezeu la ei și omoară vacile, cu lemnele fac un foc și fac un altar și mulțumesc Domnului că a venit acolo. Pe urmă se întâmplă curiozitatea aceasta vinovată care le-a adus pedeapsa și chivotul acesta rămâne la o familie, așa cum am încheiat data trecută, care își dau seama de importanța obiectului, se sfințesc pe unul dintre copiii lor, la 1 Samuel capitolul 7, locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab. Nadab, Abinadab, țineți minte numele acesta că îl vom întâlni iarăși, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Și au trecut 20 de ani, spune versetul 2. Trecuseră destul de multă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii casei: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și se întâmplă războiul acesta în care în sfârșit evreii înțeleg că Dumnezeul este binevoitor dacă ei se sfințesc. Chivot, nechivot, atitudinea față de Dumnezeu aduce binecuvântarea sau blestemul. Și acum deschideți la 2 Samuel, capitolul 6, și o să vedeți ce s-a întâmplat. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Deci Samuel, sărim Saul, am ajuns la David. Chivotul era încă la Abinadab. Și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale, Iuda, ca să tuie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor. Și auziți expresia: Dumnezeul oștirilor care stă între cheruvim deasupra chivotului. Între cheruvim deasupra chivotului. Asta ar fi un fel de altfel de reprezentare. Nu avem paia adevărat. Nimeni nu mai are original. Acestea sunt păreri. Unii pun aceste aripi una în față și una în spate, dacă le-ați văzut. Cert este că două trebuie să se atingă. Iar Dumnezeu stă acolo, undeva, nevăzut, neidentificat cu niciunul dintre obiecte. El este în spațiu, în aer. Este acolo, dar nu-L vedem. Și subliniez, este dorința lui Dumnezeu să ne ferească de idolatrie. Cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în duh, în adevăr. Nu se identifică cu un obiect, nu se identifică cu o clădire de templu, de cort, nu se identifică nici cu un altar, nu se identifică nici măcar cu chivotul acesta. El locuiește undeva în spațiu când vine, deasupra. Deasupra. Să între cheruvim. Și am văzut câteva atitudini pe care le-au avut unii oameni și care a fost reacția lui Dumnezeu. Continuăm istoria și vedem alte atitudini are oamenilor de data aceasta din generația lui David. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou. Voia lui Dumnezeu a fost ca acest chivot, prin natura lui, să spună cum trebuie să te porți cu ele. La celelalte obiecte erau niște verigi trecute prin niște urechi, niște cercuri, nu știu cum, niște drugi care treceau prin verigile acelea, și la celelalte obiecte trebuiau scoase în poziția de cult. Când le împachetau și trebuiau să care cortul dintr-o parte în alta, băgau iarăși drugii. Dumnezeu spune expres la chivot să nu scoată drugii. Drugii să rămână tot timpul acolo. De ce? Ca evrei să înțeleagă că ăsta trebuie dus cum? Pe umeri. Nu se poate altfel. Lăsați drugii acolo. Ăsta nu se poate transforma într-o ladă care să-l pui într-un car. Ăsta trebuie să rămână cu drugii acolo pentru că trebuie dus pe umeri. Așa e voia lui Dumnezeu să-l duci. Și David face prima greșeală. De ce o face? Nu știu. Poate că ajunsese în America și a vrut să modernizeze, cum sunt mulți comentatori. A vrut să modernizeze, să fie mai ușor. Poate că s-a gândit la oameni că e o ladă destul de grea și să nu pune pe umerii nimănui așa o povară, mai bine să-l ducă niște boi. Nu știu. Nu știu ce a gândit David, dar n-a gândit bine. Pentru că n-a gândit în ascultare de Dumnezeu. Și asta... atitudine și răsplată. Atitudine și răsplată. Cât el de David. Cât el de David. Dacă David greșește, David o pățește. Și cei care sunt împreună cu el și fac ce nu vrea Dumnezeu să facă. Ăștia sunt copii de ai lui Dumnezeu, dar atitudinea lor față de Dumnezeu nu este de ascultare 100%. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab. Abinadab, țineți minte din 1 Samuel, de pe deal. Acum, în generația aceasta, în casa lui Abinadab, erau niște copii. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. Aceștia erau copiii de-a lui Abinadab. Dumnezeu, David le-a lăsat cinstea ca ei să însoțească chivotul. Erau oameni care s-au familiarizat cu chivotul, că au crescut în casă cu el, l-au văzut tot timpul acolo, era chivotul din casa lor, toată lumea știa că ăștia sunt cu chivotul și chivotul la ei, Abinadab, chivotul. Erau familiarizați cu Dumnezeu și și-a permis un lucru care nu trebuia să și-l permită acest Uza. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu alăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns în aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Am auzit atâtea predici din textul acesta, mi-e și greu să nu vă spun măcar câte ceva din ele. Întotdeauna lucrarea Domnului este răsturnată de boi. Nu lăsați boi în lucrarea. Una din predicile care l-am auzit. Și probabil care de multe apropo și în lucrul acesta. Dar punctul cel mai important care este aici, nu cred că este nici modernizări, așa cum spun alți frați. Lucrarea Domnului trebuie făcută fără modernizări, nu trebuie să avem microfoane. Am auzit frați care au spus, microfoanele n-au ce să caute în biserică. Dumnezeu nu se vestește prin radio. Dacă ar fi fost voia lui Dumnezeu ca predicile să fie transmise prin radio, venea Domnul Iisus pe vremea când era radio. Nu modernizați, că nu pocăiți și nu mântuiți pe nimeni prin radio, nici prin televizor, nici prin satelit. Frați care sunt împotriva oricărui forme de progres și spun nimic nu trebuie modernizat, trebuie să fim așa cum a fost când a fost Domnul Iisus. Nu știu dacă împărtășiți punctul acesta de vedere, dar dacă îl împărtășiți, vă rog frumos să nu mai veniți îmbrăcați în haine din secolul 20 și să vă întoarceți la sandale. Să nu vă prind cu pantofi. E o predică destul de strâmbă și e probabil făcută dintr-o prețiozitate de aceasta românească și un creștinism prost înțeles. Dumnezeu are proprietate peste tot ce se mișcă în universul acesta și pe pământ. Totul trebuie sfințit prin folosirea cu mulțumire și rugăciune, ca și mâncarea, cum spunea Apostolul Pavel. Totul este primit dacă se ia cu mulțumire. E sfințit prin rugăciune. Și radioul, și televizorul, și microfoanele, și toate celelalte. Am auzit frați revoltați că se face programul pe hârtie. Noi la București aveam biserică mare, unde era tata păstor, și făceau programele în mai multe exemplare, îl băteau la mașină și cei care participau la program primea fiecare câte o copie, așa ca să nu se anunțe. Și fiecare vedea când urmează poezia, cântarea, se ridica și avea. A venit un frate, și acum parcă îl văd înaintea ochilor, dintr-o altă parte din România, mai modestă, și în mijlocul serviciului de vin se ridică și zice: fraților, am și eu o cântare. N-am știut că la dumneavoastră programul se face la birou. Și de aici supărare că de ce programul se face la birou și pe hârtie, cu mașina, că astea sunt modernizări, că nu sunt voia Domnului. Astea sunt prețiozități și nu cred că textul acesta ar trebui aplicat la așa ceva. Cert este însă că ceva s-a întâmplat. Uza a făcut ceva ce n-a vrut Dumnezeu. Boii săraci de ei nu sunt de vină că sunt boi. Carul nu e de vină că este car. Pământul a avut o groapă, o denivelare acolo și s-a întâmplat că ăsta cădea, Domnule, cădea. Dacă nu punea mâna pe el, cădea. Dar ceva s-a întâmplat, că toate sunt explicabile până la un punct. Pentru că erau să-l răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Acum vă rog frumos, deși e vineri seara, destul de târziu, să vă gândiți cine e vinovat. Cine a hotărât ca chivotul să fie pus într-un car nou? David! Cine ducea tot poporul acesta în cântec cu tot felul de instrumente? Și era plin de o bucurie mare înaintea Domnului și în cinstea Domnului. David, tot poporul era acolo. Cine este cel care stă într-o poziție de cinste acolo și conduce carul? Este un copil al lui Abinadab, Ahio, iar Uza stă lângă el. De ce stă Uza lângă el? Pentru că se gândeau că s-ar putea să se întâmple ceva cu el, că de-aia stătea acolo, altfel nu-l punea acolo. Când duci cu carul ceva, e inevitabil că s-ar putea undeva într-un șanț ceva, la o vale, cumva să se întâmple ceva. Și atunci unul mergea în față și unul mergea în lateral. Oameni prudenți, oameni care s-au așezat chipzuința acolo și după experiența lor. Cine-i de vină? Cine-i de vină? David este de vină? Oamenii acestea este de vină? Părerea mea este că singurul care știe cine este de vină este Dumnezeu. Orice analiză de-a mea nu are șanse să ajungă la fundul sacului. Dumnezeu l-a lovit pe Uza, nu pe David. Dumnezeu l-a lovit pe Uza. Există oameni, am citit și eu comentarii, care spun că Uza acesta și Ahio au trăit în casă cu 20 de ani, cu cutia asta, s-au jucat pe lângă ea, au mers pe lângă ea și aveau un fel de familiaritate care în atitudinea lui Uza a fost vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și înclin să cred. Pentru că Dumnezeu nu pedepsea pe altcineva pentru vina altuia. Dumnezeu a văzut ceva în inima lui. Și probabil a greșit și David, probabil a găsit tot poporul. Probabil că toată circumstanța asta a fost prost gândită. Și fiecare a avut o parte de vină. Dumnezeu s-a supărat și l-a lovit pe Uza. Cert este că l-a lovit pe Uza, dar i-a speriat pe tot. Acesta este poporul care a trăit fără chibot. 20 de ani. Nu, mai mult de 20 de ani. Pentru că poporul acesta a trăit fără chibot din momentul în care l-au pierdut la filisteni. Și a stat la filisteni vreo 5 ani sau cât a stat. Nici nu mai țin minte cât a stat. Și ăsta e poporul care a stat fără chibot. Și au zis, o ladă, e Dumnezeu, ha-ha, ura-ura, dă-i o horă și nu știu ce, și îl aducem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu i-a plăcut cum îl tratează. Nu i-a plăcut, lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Cred că trebuie să citim ceva în spatele împrejurării. Aparent, David face ceva frumos, că ia chivotul să-l aducă la locul lui. Carul e frumos, copiii aceștia sunt frumoși, cântecele sunt frumoase. În toată treaba asta Dumnezeu e supărat. Dumnezeu îl omoară pe un om. Probabil că în adâncuri Dumnezeu era supărat că inima acestui popor nu-l cinstea pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să-l cinstească. Și în simbolul acesta, felul cum se purtau cu simbolul acesta, nu arăta o întoarcere la legea lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, la regulile lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, ori sunteți cum vreau eu și vă purtați cu mine cum vreau eu și cum v-am spus eu nu mă schimb. Ori mă ascultați, ori nu mă cinstiți. Pe mine nu mă puteți cinsti așa cu jumătate de măsură. Ha, 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 hi, hi, hi. Ori faceți. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va fi ecoul în Noul Testament, ci cel care face voia lui Dumnezeu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Poporul era în sărbătoare, era în cântece, David era în mare entuziasm, Uza era în slujbă, dar lui Dumnezeu nu-i place. Nu-mi place. Ce se întâmplă aici nu-i bine. Și bagă spaima în ei. Există un familiarism. Există un proverb, de fapt, în limba engleză, mai greu de tradus în limba română. Familiarity brews contempt. Intimitatea duce la lipsă de respect. Intimitatea duce la lipsă de respect. Și cu oamenii, de aceea cei care conduc companii aici în America au un birou al lor, e biroul șefului în care nu intri întotdeauna. Cei care vor să fie respectați țin o anumită distanță, pentru că familiaritatea ajunge să te tragi de șiretul unul cu celălalt și să nu mai respect. Și poporul acesta, care este aparent în sărbătoare pentru Dumnezeu, nu are respectul care se cuvine pentru Dumnezeu. Revin la ce am spus data viitoare, Și cumva insist asupra acestui punct. De frații și surori, să ne ferească Dumnezeu să nu ne mai temem de El, începutul înțelepciunii, să nu ne mai fie frică de El și să-L considerăm ceea ce este, sursa, scopul și suportul acestui univers. Iar noi suntem praful pământului, un abur care se ridică ușor și dispare. El este Dumnezeu. Și Dumnezeu știe ce e în inima ta când cânți, când vii la biserică, când ești acasă, când umbli. În fiecare zi, Duhul Sfânt care este în inima ta, în mintea ta, știe cât te temi și cât îl respecti pe Dumnezeu și trăiești în frică de Dumnezeu și umbli cu Dumnezeu. Dumnezeu știe. Și i-a speriat pe toți, dar l-a rupt pe Uță. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Nu l-a omorât frumos, l-a omorât urât, se pare că l-a despicat așa, l-a rupt. Și locul acesta a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza, ruperea lui Uza. Rezultatul, David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? El s-a văzut ca următorul care va fi rupt dacă Dumnezeu vine aproape de el. Dumnezeu vrea să avem atitudinea aceasta care ne așează în poziția de creatură în fața Creatorului. Este normal, e ca corect așa. Vă aduceți aminte într-o barcă, aceea pe care am avut-o de ecran, în furtună. Domnul Iisus se descoperă în atotputernicia Lui, făcând liniște, și Petru are reacția aceasta ca a lui David, spunând, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Dumnezeu nu îl mustră pentru asta. El vorbește exact de andoasele și e năuc, dar simțământul lui e corect. E corect. Corect. Când își dă seama că aici este Dumnezeu, Petru zice, ești nevrednic, Doamne, ai milă de mine. Ca Isaia, în Isaia capitolul 6, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. David are aceeași revelație și spune, eu nu iau chivotul la mine. De ce i-a făcut lui ăsta? Wow! E periculos să stai în prezența Domnului și aproape de Domnul. E tare periculos. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu întâmplător li s-a arătat evreilor la Sinai, acolo în bătaia aceea de foc, și în gălăgia aceea de tunete încât poporul a ajuns să spună să nu ne mai vorbească Dumnezeu că Dumnezeu vrea să ne așeze acolo unde e locul nostru. Și David zice, mă tem să vină chivotul Domnului la mine, că sunt un om păcătos. Ce se va întâmpla cu mine dacă Dumnezeu este în chivotul acesta? N-a vrut să ducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David. Și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Dacă îl ducea la dumneavoastră acasă, cum îl primeați, a? Mare dar i-a făcut David lui Obed ăsta. Băiat deștept David. Și dacă îl duc la mine, mă trăznește, lasă-l duc la ăsta. Cred că Obed s-a bucurat tare mult și a zis, Doamne, ce cinste îmi faci. Obed-Edom este un nume care îl veți întâlni și în Ezechiel sau unde, în Ieremia. Obed-Edom este evreu și neevreu, pentru că este legat de Edom. Edom este fratele lui Iacob. Deci nu e din Iacob, se trage din Edom, păros și așa mai departe, cel care și-a pierdut dreptul de întâi născut în familia lui taicăsu. Și David zice, se ducă la ăsta. Dacă mai omoară 2-3, văd, să văd ce se întâmplă cu el. Și omul acesta îl primește. Nu știu ce aș fi făcut eu, dar omul acesta l-a primit. Și uitați, nu numai că l-a primit, dar a știut să aibă o atitudine corectă. Un om, și multă evangelizare și multă universalism în mesajul acesta, Dumnezeu nu este numai tatăl evreilor, este tatăl celor disprețuiți. Obed-Edom nu era din ai lor, era de dincolo, din aia lepădat, din afară. Dar omul acesta are o atitudine corectă față de Dumnezeu. Pe el nu-l pleznește Dumnezeu, nu-l trăznește, nu-l rupe. Și auziți, chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat, Gaza de astăzi, filistenii, ținutul acesta care niciodată n-a fost al Israelului, și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Ai, așa de frumos, aici o predică întreagă, n-am timp de atâta predică și atâta frumusețe în Dumnezeu care, Dumnezeu se vede trimis în casa unuia care nu este evreu. David îl scapă de Dumnezeu și îl trimite la un străin. Și Dumnezeu zice, mă trimis la un străin, David, bine. Cum o fi gândit Dumnezeu? Nu pot să mă pun în postura lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care mi-a dat mie mintea aceasta să intuiesc ce-i bine și ce-i rău, gândește mult mai corect decât mine. Ce-o fi văzut el în David? Și ceva bun că s-a temut? Dar și ideea asta că Dumnezeu îl trimite la unul din afară. Dumnezeu se duce acolo. Și omul acela are o inimă bună față de Dumnezeu și o teamă sfântă și Dumnezeu îl binecuvintează. Și asta e un mesaj pentru David de la Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu i-a zis, David, nu te teme așa de mine. Nu te înstrăina de mine. Teme-te de mine și trăiește în sfințenie. Teme-te de mine și trăiește în respect. Și atunci vei fi binecuvântat. Nu să scapi de mine, ci să fii într-o poziție în care să te pot binecuvânta. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. David, ia uzi, Domnule, și eu m-am temut să aduc chivotul în casa mea. Și David înțelege mesajul din partea lui Dumnezeu. Atitudinea este cheia, nu chivotul este capricios. Chivotul îl reprezintă pe Dumnezeu care răspunde fiecăruia proporțional cu cantitatea de ascultare. Reacția este în funcție de acțiune. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Și David e așa de frumos când îl ia pe Dumnezeu acasă. Dar este un Dumnezeu de care de data aceasta se teme. Este un Dumnezeu care este așa de puternic, e așa de mare, că Dumnezeu, că David zice, Doamne, fac orice. Eu sunt praful pământului înaintea ta. Tu ești împăratul. Eu sunt nimic. Sunt un vierme. Și mai târziu știți cum vorbește el, un câine mort. Și David zice, Doamne, ce mare ești tu și eu. Eu nu sunt nimic, Doamne. Îndurarea ta să fie cu mine. Cinstea, lauda toată, ție. Mie nimic, Doamne. Ție. De unde asta? Uitați-vă ce a făcut David. Pentru că îl citește așa și nevasta lui. Și ce se întâmplă aici arată cum Dumnezeu a pregătit inima lui David. David îl aduce pe Dumnezeu acasă. David îl aduce pe Dumnezeu acasă. Cei ce suiau chivotul Domnului au făcut 6 pași. Au jertfit un bou și un vițel gras. Nu avem timp de gematria și de cabală, dar 6 este numărul omului. 6 este numărul omului și David, care e plin de gematrie simbolică, face 6 pași și oprește tot convoi. Și pune jertfă. Nu avem timp, e așa de adânc și așa de frumos. Cum Domnul a făcut? Nu putea să facă jertfa înainte să pornească? Ce rost are să pornești, faci 6 pași, toată lumea stă. Deci, făceam jertfă aici, de ce trebuia să fac 6 pași? Ne oprim. Pentru că David este un om după inima lui Dumnezeu aici. Și spune, Doamne, ca om, vin înaintea ta, vin cu 6 înaintea ta și au pus jertfă. Ai milă de omul acesta, Doamne. Ai milă de mine, că nu sunt altceva decât o creatură. Sunt un imperfect. Asta este 7 în tradiția evrească. Sunt un nedesăvârșit. Numai Tu, Doamne, mă poți împlini. Ai milă de mine. Face 6 pași și se oprește. Îi spune lui Dumnezeu, îi recunoaște lui Dumnezeu dreptatea. Ai avut dreptul să ce ai făcut cu noi și să-l pleznești pe Uza pentru că noi ca oameni nu te-am ascultat și am fost mai deștepți ca tine. Iartă-ne, uite, altfel mă apropii de tine. Te rog să ai milă de mine. Sunt un nevrednic și sunt un nemernic, sunt doar un om nedesăvârșit, un 6. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Efodul înseamnă o haină de aia lungă și asta era haina de dedesubt. A dat-o pe aia lungă de împărat că era prea cald și a rămas numai în haina aia de corp, cum ar veni. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunete de trâmbite. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Dumneavoastră știți cine a fost Mical. Femeia, fata pe care a iubit-o David. A iubit-o mult. A fost preferata lui un timp. Fata asta și-a riscat viața pentru David. Era să o moare taică-su că l-a scăpat pe David. O idilă grozavă, o dragoste mare, o poveste de dragoste frumoasă între ele. Dar fata asta e din seminția lui taică-su și e mândră ca taică-su. David se smerește înaintea Domnului, șase pași, jertfă, și pe urmă se dezbracă și joacă înaintea Domnului, se umilește și se smerește înaintea Domnului, și Mical îl vede pe fereastră. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. L-a disprețuit în inima ei. Ea era căsătorit nu cu David omul, ci cu imaginea unui care e mare și tare și este soțul lui Popa, soțul lui președinte, soțul lui inginerul, soțul lui doctorul. Ea era femeia poziției și l-a disprețuit pe David că s-a smerit mai jos de poziția lui de împărat. Dar David a zis, împărat este unul singur, Dumnezeu, eu sunt un om nevrednic. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Și a fost un barbecue uriaș. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat pe popor în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o chiflă, o pâine, o bucată de carne, un barbecue și o turtă de stafid. Exact ca asta. Ceva dulce la sfârșit. Un sandwich, un barbecue de ăsta și un desert. Ca și asta. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Era plin de Dumnezeu. Era smerit înaintea lui Dumnezeu și era plin de Dumnezeu. Artistul acesta, sentimentalul acesta, visătorul acesta, psalmistul acesta, cântărețul plăcut din Israel, era într-o transă spirituală, era așa de bucuros pentru ce făcuse el în ziua aceea cu Domnul. Și s-a întors să-și binecuvinteze casa ca un preot, ca un profet. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte. Acră, rece și mândră și orgolioasă. Și i-a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Sărind, ifodul a sărit și s-au văzut picioarele lui David și sigur că a fost ca un om de jos. David a răspuns Micalei, omul care l-a luat pe Dumnezeu acasă, omul care a îndrăznit să-l ia pe Dumnezeu acasă, era într-o poziție corectă față de Dumnezeu. Dumnezeu l-a așezat într-o poziție corectă. Femeia asta însă nu înțelege. David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, nu a oamenilor, înaintea Domnului care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului, am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei. Șase pași și jertfă. Șase pași și jertfă. Și să mă însoțesc, să mă înjosesc în ochii mei. David, prin experiența cu Uza, ajunsese în sfârșit într-o poziție corectă față de Dumnezeu și ușurătatea, superficialitatea a fost lepădată și a ajuns la adâncimile umilinței și ale smereniei și ale ascultării. Și acum când el este într-o poziție bună, diavolul folosește pe femeia aceasta ca să îi dea peste nas. Totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbesc. Tu nu mă cinstești, dar poporul Domnului știe ce am făcut eu astăzi. Tu ești departe de noi. Tu ești pe altă lungime de undă. Tu nu-L respecti pe Dumnezeu. Tu nu trăiești nimic din ce s-a întâmplat astăzi. Și Dumnezeu vede răsplata. Versetul 23. Și Mical, fata lui Saul, iubirea cea mare a lui David, n-a avut copii până în ziua morții ei. Frații și surori, chivotul acesta este doar un simbol. Un simbol al prezenței lui Dumnezeu. V-am arătat trecerea Iordanului, puterea. V-am arătat răspunsul lui Dumnezeu la atitudine filistenilor și ale evreilor din război. V-am arătat ce s-a întâmplat acum la ruperea lui Uza. De ce v-am spus toate aceste lucruri? Iată de ce. Pentru că a face ceea ce v-am spus, de fapt, subînțeles până acum, aceasta aplicat. Dumnezeu se uită la inimă. La inima fiecăruia dintre noi. Fiecare vom da într-o bună zi față față cu Dumnezeu, ochi în ochii Lui. Dumnezeu va spune, știu cum te-ai purtat cu mine. Știu cum. Și ne va răsplăti fiecăruia după cum ne-am purtat cu El. Ascultare aduce binecuvântare. Trecem Iordanul ca pe uscat. Neștiință, filistenii aduc ăsta, îl pun în templul Dumnezeilor lor. Dumnezeul se descoperă, taie mâinile și capul lui Dagon. Se descoperă la oameni care nu știau. Dispreț și ăștia nu vor să-l accepte, pedeapsă. Respect, Abinadam, se sfințește, sfințește copiii, urmează răsplată. Ei îngrijesc de Dumnezeu, Obededom, Dumnezeu îngrijește de ei. David se umilește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl înalță. Mical e mândră și orgolioasă, Dumnezeu îi dă sterilitate. Dumnezeu știe ce e în seara aceasta, în inima ta și în mintea ta. Dumnezeu știe, Dumnezeu știe. Nu te mira că ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Și să nu te miri că într-o bună zi ți se va întâmpla ce ți se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu știe. Dincolo de aparenta religie, de cântec, de sărbătoare, Dumnezeu măsoară dacă te temi de El, dacă te așezi într-o poziție corectă față de El, dacă asculți cuvântul Lui până la iotă. Dumnezeu știe. Doamne, dă-ne înțelepciune fiecăruia dintre noi. Din felul în care evreii s-au purtat cu acest simbol al prezenței lui Dumnezeu, ne dăm seama cum trebuie să ne purtăm și noi cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru răbdare. Nădăjduiesc că Duhul Domnului a vorbit fiecăruia dintre noi. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm. Fiecare se roagă pentru El. Frate și soră, dragul meu, iubitul meu, așează-te în postura lui David. Recunoaște-te om și ascunde-te în jertfa Domnului Iisus. Merește-te. Umilește-te înaintea oamenilor, pentru că la vremea potrivită El să te înalți. Așează-te în poziția lui Obededom. Când alții nu-L primesc pe Dumnezeu, primește-L tu. Și vei fi binecuvântat tu și tot ce este al tău. Fii ca și casa lui Abinadab. Dă loc Domnului și sfințește-ți casa ta ca să-L primește Dumnezeu. Vei fi răsplătit. Te ferească Dumnezeu să fii în postura celorlalți. Chiar și David a greșit. Și tu poți greși. Nu greși. Învață. Învață. Învață să asculți. Că nu cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu care locuiește între heruvim. Dacă veți citi rugăciunea lui David, ultima lui rugăciune, transformată apoi în Psalmul 17, dacă nu mă înșel, veți vedea expresia lui David, care nu poate să-L localizeze pe Dumnezeu în chivot, nicăieri, în obiectele chivotului. Și atunci David, poetul, spune... Venea călare pe un heruvim. Dumnezeu călare pe un heruvim. Chiar dacă nu-L vezi, Dumnezeu este aici. În dimensiuni pe care tu nu le înțelegi, El este aici.